بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Tezkiye mevzusunda bahsimizi devam ettiririk. Tezkiye hakkında danışırız ve her bahsi başlamamıştan evvel keçən dəfələrdə dediyimiz mövzuların xülasəsini demək istəyirəm ki, həm eşitməyənlər yenidən eşitsin, eşidənlər üçün də təzdən təkrar olsun və bunu da əvvəldən nəzər üzə çatdırım ki, təkrar eləməklə yanaşı, eyni zamanda bəzi fikirləri də əlavə edirik ki, sırf təkrar olmasın, müəyyən qədər mövzu zənginləşsin. Dedi ki, peyğəmbərlər təzkiyə üçün gəlib. Təzkiyə ruhun təkamülü deməkdir. İnsanın kamilliyə çatması deməkdir. Kamillik yolunu getməsi deməkdir. Və bu yol bir sıra addımlardan keçir. Müxtəlif addımlar atılır ki, insan təzkiyə yolunu getsin. Yəni, Allaha yaxınlıq yolu hansı mənzillərdən keçir, hansı addımlar atılır, o barədə danışmışdıq. Demişdi ki, birinci biqərarlıqdan başlanır. Biqərarlıq, yəni qərarsızlıq. Yəni insan hiss eləyir ki, mən bu dünya üçün yaranmamışam. Bu dünya mənim üçün kiçik bir yerdir, mənim qiymətimdən çox aşağı bir yerdir. Görür ki, bu dünya mənim qiymətim deyil, məndən çox aşağıdır. Və görür ki, rahatlıq tapa bilmir dünyada. Dünyada onun qəlbi aram olmur, rahat olmur. Bu birinci addımdır. İkinci, axtarır ki, qərargah hardadır. Əgər mən burada bir qəraramsa, qərargah haradır. Harada mənim qəlbim aram olacaq? Bu barədə düşünməyə başlayır. Üçüncüsü, insan tapır, anlayır ki, insan liqaullah üçün yaranıb, Allahla görüş üçün yaranıb. Bu məqam insan üçündür. Və insanın qəlbi o zaman aram olacaq ki, Allahına qovuşacaq. Allahla görüşdüyü gün qəlbində aramlıq yaranacaq, qəlbi rahat olacaq. Elə ki, tapdı məqsəd liqaullahdır, Allahın görüşünə getməkdir, sonra da başlayır o məqsədi yad eləməyə. Buna da dillər zikir. Hər gün insan gərək namaz qılsın, bunun üçün ki, məqsəd yadından çıxmasın. Hara getməliyəm, onu yada salmaq üçün Allah gündə namazı vacib buyurub. Təkrar-təkrar insan bunu yad eləməlidir. Bu yadından çıxmasın. İnsan biqərarlıq vasitəsilə dinə gəlirsə, din onun üçün yük olmur. Çünki insan necə ki, susuz adam gedir, suyu tapır, aram olur. Eləcə də insan içində susuzluq hiss eləyib dinə yönəlməlidir. Bu susuzluğu hiss eləmədən su içsə, su adama ağırlıq eləyir. Ona görə də bəzi dindarlar üçün din ağır bir yükə çevrilir. Çünki içlərində olan o ehtiyacı hiss eləməyiblər. Ondan sonra dedi, özünü tanımaq gəlir. İnsan özünü tanıyır, görür ki, mənim ruhum elə bir şey istəyir, ancaq Allah istəyir. Mənim ruhum o məqsədə uyğun şəkildə yaradılıb. Bu da növbəti bir addımdır. Sonra isə yolu tanımaq gəlir. Xatırlayırsınız da bu mənzilləri. Yolu tanımaq gəlir. Yəni, dünya həyatındakı biz yaşayırıq, gərək bilək ki, bu həyata hansı qanunlar hakimdir. Və dedi ki, dünya həyatı başdan başa çətinliklərdən ibarətdir. İnsan özünü çətinliyə hazırlaşdırmalıdır. Bəziləri istəyir yaxşı insan olsun, kamilliyə çatsın, amma çətinlik istəmir. İstəyir əxlaqi dərəcələrə çatsın, əxlaqi fəzilətlərə sahib olsun, amma çətinliksiz, bu mümkünsüz bir yoldur. Deyir, mənim həyat yoldaşım məni əsəbləşdirməsin, mən səbirli insan olum. Səbirli olmaq o zaman hünərdir ki, biri məni qəzəbləndirir, mən səbir göstərirəm. Buna deyirlər səbir. O mən istəyən kimi olsun, mən də inkişaf eləyim. Belə bir qayda yoxdur dünyada. Hünər budur ki, biri adamı əsəbləşdirsin, insan əsəbləşməsin. Dünya ona görə bizə verilib ki, çətinliklərə səbir eləyək. Hər şey biz istəyən kimi olmayacaq. Bu mütləqdir, bir mənalıdır. Biz istəyirik hamı və hər şey bizim istədiyimiz kimi olsun, biz də yaxşı adam olaq, islah olunaq. Amma çətin həyatda islah olmaq hünərdir. İslah olmaq o zaman anlam kəsb eləyir ki, çətinliklərlə hər şey mən istəyən kimi getməsin, bu çətinliklərlə mübarizə aparıb islah olun. Bəzi adamlar var, görsən deyir, yox, mən bu şəraitdə islah ola bilmirəm, mühit pisdir. Bəli, mühit çətin mühitdir, amma prinsip bu deyil ki, hər şey yaxşı olsun ki, mən də islah olunum. Hər şey mən istəyən kimi olsun. Yox, inşallah cənnətdə elə olacaq. Cənnətdə hər şey biz istəyən kimi olacaq. Ləhum fiha fakihatun və ləhum ma yad'un. Orda növbə-növ meyvələr və ürək istəyən hər şey var. Yəni nə istəyirsən elədir. Necə istəyirsən orada hər şey elə olacaq. Burada isə heç vaxt elə olmayacaq. Heç vaxt elə olmayacaq. Burada heç vaxt hiss eləməyəcəksən ki, hər şey qaydasında gedir. Birdən hiss eləsən, hər şey qaydasında gedir, bil ki, nəsə qaydasında deyil, sənin xəbərin yoxdur. Axtarsan, görəcəksən, yox, xeyli şey qaydasında deyil. İnsan gərək dünyaya münasibətdə, həyata münasibətdə özünü aldatmasın, problemsiz həyat arzusuna düşməsin, çətinliksiz həyat arzusuna düşməsin. Mübarizə həyatın fəlsəfəsidir. Çətinliklərlə, sıxıntılarla mübarizə həyatın fəlsəfəsidir. Quran buyurur ki, ləqəd xələqnəl insan fi kəbəd. Bundan tutarır, nə söz deyim? Allah buyurur, biz insanı əzab əziyyətdə yaratdıq. Vəssalam. Biz insanı əzab əziyyətdə yaratdıq. Əlləzi xələqəl məvtə vəl həyat li yəblüvəkum. Yaratdıq imtihan eləyək. İmtihanda halva, noğul, nabat paylamırlar. İmtihandırsa, imtihan deyəndə bilirsən ki, çətinlik var. Biz insanı imtihan üçün yaratdıq. Və lənəblüvənəkum bi şeyin minəl xovfi vəl cu' və nəqsin minəl ənfusi vəl ənvali vəl səmərat və yaxud minəl ənvali vəl ənfusi vəl səmərat və bəşşiri sabirin. Biz sizi biraz qorxu ilə imtihan eləyəcəyik. Biraz aclıqla imtihan eləyəcəyik. Biraz canınızda olan nöqsanla, sağlamlığınız əlinizdən gedəcək. Biraz övladlarınızla, biraz malınızla imtahana çəkəcək. Axırda deyir və bəşşiri sabirin. Səbir o zaman anlam kəsb eləyir ki, bu çətinliklərdən keçəsən, bunlar olmasın, hər şey yaxşı olsun da səbrin mənası nədir? Bu sözlərdən sonra buyurur və bəşşiri sabirin, səbir eləyənlərə müjdə ver. Ki, çətinlikləri düzgün qarşıladılar, yaxşı qarşıladılar. Və bunu da dedik, bunu da xatırlayırsınız ki, niyə axı Allah yaratdığını gətirib çətinliyə salır? Niyə? Bir dənə cənnət verəcək gərək 50 il canım çıxsın, niyə belə eləyir? Ona görə ki, bu mərhələni keçmədən insana cənnəti versə tutum yoxdur. Elə bil ki, təzə dünyaya gəlmiş uşağa bir dənə məsələn ət yeməyi verəsən ki, ye. Onun mədəsinin tutumu yoxdur, o bir müddət gərək süd yesin, tutumu artsın ki, ona hazırlaşsın. İnsan da zatən tutumu məhduddur. Ona görə bu dünyada bu çətinliklər ruhu böyüdür və biz böyük Allahla görüşəcəyik deyə böyük Allahla ruhumuz arasında gərək bir uyğunluq olsun. Yəni ruhumuz Allaha uyğunlaşsın, ruhumuz genişlənsin və böyüsün. Ona görə bizi dünyaya göndəriblər ki, çətinliklər vasitəsilə bu ruhu çəkib dartıb böyütsünlər ki, biz o görüşə hazır ola bilək. Böyük Allaha qovuşa bilək, əzəmətdə Allaha qovuşa bilək. Ona görə də dünyanın xəmri çətinliklə yoğrulub. Dünyanın xəmri çətinliklə yoğrulub. Uşağa mən keçən dəfə dedim, uşaqlıqdan uşaq dilində başa salasan ki, dünyada çətinliklərlə qarşılaşacaqsan. 7 yaşdan sonra deyir, yavaş-yavaş uşağa başa sal bunu, öyrət. Dedim sizə keçən dəfə, niyə deyir, ədəbi 7 yaşdan sonra öyrət? Ədəb nə deməkdir? Ədəb yəni ürəyin istəyən kimi oturma, ayağı uzatma. ayağın yığmaq çətin gəlir. Çantanı ürəyin istəyən yerə qoyma. Zəhmət çəkib aparıb ora qoyacaq öz yerinə. Ürəyin istəyən kimi yemə, ürəyin istəyən kimi yazma. Hətta o xəttin gözəl xətlə yazmağı deyir uşaqlara öyrədim. Çünki bir çətinliyi var. Barmağına gərək çətinliyi zəhmət versin ki, onu gözəl xətlə yazsın. 7 yaşdan sonra ədəb öyrədin, yəni 7 yaşdan sonra yavaş-yavaş çətinliklərə alışdırın. Ona görə də hədislərdə var ki, 7 yaşdan başlasın namaz qılmağa. Düzdür, vacib deyil, vacib 15 yaşdadır. Amma 7 yaşdan namazı qılmağa başlasın, disiplin, bir nizam intizama düşsün həyatı. Hansısa bir oyundan ayrılsın, gəlsin, diyansın namaza. Düzdür, indi o məqamda təbii ki, bəzi namaz qəzaya da gedə bilər. Amma hər halda 7 yaşından yavaş-yavaş həyatı nizama düşsün ki, indidən çətinliklərə alışsın. Bəs bu çətinliyin yanında asantlıq da var, hamısı keçmiş bəhslərin xülasəsidir. Amma əlavə edirəm ki, biraz da aydın olsun sizə. Çünki mənə hərdən deyirlər ki, məsələn bu mövzu keçən dəfə bu qədər açıqlanmamışdı, təkrarda başa düşdüm nə demək istəyirsiniz. Ona görə mən istəyirəm ki, təkrarın özü ilə bir yeni bəhs kimi yanaşın təkrara. Deməyim ki, həmin eşitmişi görək təzə nə söz deyəcək. Ola bilər təzə bir söz deməyəm ki, bu danışdığımız tam oturuşsun beyinlərə. İnnəmə əl usri yusra. Çətinliyin yanında asantlıq da var. Dünya çətinlikdən ibarətdir. Çünki birinci gəlir innə məal usri yusra. Yəni çətinliyin yanında asantlıq var. Belə tərif verə bilmərik dünyaya ki, dünyada həm çətinliklər var, həm asanlıqlar var. Xeyr. Dünya çətinlikdən ibarətdir. Arada nəfəs almaq üçün asanlıq var. Arada nəfəs çəkmək üçün. Dünya təxminən bilirsiniz nəyə bənzəyir? Üzməyə bənzəyir. Üzürsən, hərdən başını çıxardıb nəfəs alırsan, təzdən su ilə çarpışırsan, mübarizə aparırsan. O rahatlıqlar arada verilir insana ki, biraz nəfəs çəksin, dincəlsin, təzdən mübarizəni davam eləsin. İnsan dünyada dənizdə üzən kimidir. Çətinliklər olmalıdır ki, insan inkişaf eləsin. Və çətinliklər neçə cürdür? Bunu da yandızladı. Dedim ki, çətinliklər bir, Allahın hökümlərindən doğan çətinliklərdir. Bir də hadisələr. Bəlaların çətinliyi bir, ikinci də ki, Allahın hökümlərinin çətinliyi. Təbii ki, hamı etiraf eləyər ki, namazın müəyyən qədər çətinliyi var. Yuxuva gərək haram qatasan, bizim dilimizlə desək. Əslində, haram qatmırsan, halal qatırsan yuxuva. Oruç tutmağın çətinliyi var, həccə getməyin çətinliyi var. Bu çətinliklər iki növdür. Bir, bəlaların, sıxıntıların çətinliyi ruhu böyüdür. Bir də ibadət və itaətin çətinliyi ruhu böyüdür. İki növ çətinliyi var. Ona görə ibadət birinci mərhələdə adamlar üçün çətindir. Adam var iki gündür gəlir, deyir ki, mən istəyirəm namaz mənim üçün rahat olsun. Xeyr, bir dövr, bir mərhələ keçməlisən bu çətinliyi mərhələsindən. Yavaş-yavaş ruh böyüyür, sonra artıq ibadətdə çətinliyi qalmır. İbadət bir ləzzətə çevrilir, amma o sonra baş verir, birinci gündən olmur, mümkün deyil olsun. Və bu yolun əsas qaydası dedik, nədir? Nəfslə mübarizədir. Bugün də istəyirəm, biraz bu barədə danışaq. Nəfslə mübarizə barədə. Nəfslə mübarizəsiz bir adam desə ki, məqsədə çatmışam, yalan deyib, mümkünsüzdür. Nəfslə mübarizə nədir? Yəni, istədiyi eləmə, istəmədiyi elə. Bəzən belə şeylər var. Və həyat elə bundan ibarətdir. Cəmaat mən istəyən kimi olmasın, mənim xoşuma gələn olmasın hamı. Bu cəmaatın arasında islah olun, bu hünərdir. Hamı mənə yaxşılıq eləsin, mən də yaxşılıq eləyim. Həl cəzaul ihsan illəl ihsan. Quran buyurur, bu böyük hünərdir. Yaxşılığın cavabı ilə yaxşılıq olar. Hamı mənim üçün münasib olsun, bütün cəmiyyət mən istəyən adamlar olsun, yaşayım, deyim ki, inkişaf eləyirəm. Belə cəmiyyətdə inkişaf eləmək çətindir. Düzdür, deyə bilərsiniz, İmam Zaman dövrü o barədə danışmışıq və gələcəkdə də danışa bilərik ki, o dövrün çətinliyi nədir? Orada da çətinliyi var, amma başqa çətinliyidir. O başqa mövzudur. Amma həyat müxtəlif, biz həyatda cəmiyyətdə yaşayırıq və müxtəlif insanlardan ibarətdir və bəziləri bizə pislik eləyir, hünər budur ki, pislik eləyənə yaxşılıq eləyək, o çətinliyə sinə gərək inkişaf eləyək. Keçən dəfə dedik, hünər budur ki, xanım Fatimə Zəhranın əyyamıydı burada danışırdı. Ki gedir bir-bir cəmaatın qapısını döyür Həzrət Əli xanım Fatimə Zəhra ilə. Hamı qapını bağlayır, üzlərini açmır. Çətinlik budur, hünər budur ki, İmam Həsən əleyhissalam deyir, gördüm anam gecə yarısı durub namaz qılır xəstə vəziyyətdə. Ki axırlarda xəstə idi Həzrət Zəhra. Gördüm dua eləyir, hamısı bütün o Mədinə cəmaatını dua eləyir. Mənə pislik eləyənləri dua eləyim, bu hünərdir. Onu köməksiz qoyanları gecə qalxır dua eləyir. Deyir, soruşdum, niyə özümüzü dua eləmirsən? Buyurdu, əvvəl qonşular, sonra özümüz. Hünər budur ki, məni sabah qətlə yetirəcək, 10 gün sonra qətlə yetirəcək insanlara su verim öz əlimlə. Hünər budur. Kim mühasirəyə alıblar, bilir ki, bunlar bunu öldürəcəklər. Bugün su mənim əlimdədirsə, əmr edirəm ki, gətirin öz əlimlə öz düşmənimə su verirəm. Bu fərqli insanlar içində, xoşlamadığım insanlar içində yaşamaq və onlara qarşı geniş qəlbli olmaq. İmam Həsən əleyhissalamın həyatını deşdirsiniz, Əhl-i Beytin kərimi deyirlər ona. Yəni, bütün sərvətini Allah yolunda verirdi. Evinin süfrəsi hamının üzünə açıq idi İmam Həsən əleyhissalamın. Elə bir insan yox idi ki, onun evindən əli boş qayıtsın. Mədinəlilər də, küfəlilər də ondan çox ehsan görmüşdülər. Ömrünün axırına qədər də olaraq xidmət elədi. Amma hansı cəmaata? Həmin cəmaat ki, onun ayağının altından canamazı çəkmişdilər. Həmin cəmaat ki, öz yaxınları ayaqların yaralamışdılar. Həmin o cəmaata. Həmin o cəmaata yaxşılıq eləyir. Axırı nə olur? Axırda da cənazəsini oxa tuturlar. Amma belə demir ki, cəmaata yaxşılıq yoxdur. Cəmaata yaxşılıq yoxdur. Bu məntiqlə yanaşmır məsələyə. Gəlir bir nəfər, görür İmam Həsəni məsciddə, deyir, bu nə yaxşı şəxsiyyətli adamdır. Deyirlər ki, Əlinin oğlu Həsəndir. Bu da Şamdan gəlib. Deyir, Əlinin oğludur bu, mənə fürsət düşüb gedim, ürəyimi boşaldım. Gəlir, deyir, İmam Həsənin müqabilində nə qədər deyir, söyüş söymək mümkün idisə Həzrət Əlini söyür. İmam Həsəni söyür. Ağa deyir, baxır ona, o söyüşünü qutarır, dinləyir onu. Təhqirini qutarır, ürəyin boşaldır. İmam Həsən deyir ki, elə bil ki, bu şəhərdə qəribsən. Yəqin Şamlılardansan. Deyir, hardan bildin? Deyir, Şamlıların bizə münasibəti pisdir. Amma sən bu şəhərdə qürbətdəsən, heç kəsi tanımırsan, gələk mən sənə qulluq eləyim. Gedək evimizdə qal, səni qonaq eləyim, sənə xidmət eləyim. Əlindən tutur aparsın evə, o adam yazır, tarixə düşüb bu söz. Deyir, o qədər xəcalət çəkdim ki, az qaldı yer aralansın, yerin içinə girim mən xəcalətdən. Ondan sonra deyir, bir müddət sonra bu ayəni oxuyur. Deyir, Allah yaxşı bilir risalətini kimə verir. Allah kimi seçdiyini yaxşı bilir. İndi başa düşdüm, siz kimsiz? Hünər budur ki, biri məni söyə, ona səbr eləyəm. Yoxsa cəmaat hamısı mən istəyən kim ola, mühit hər ürəyim istəyən kim ola, mən də təkamül eləyəm. Bu mümkünsüz bir şeydir. Əvvəlcədən insan hazır olsun, çətinliklərə hazır olsun. Çətinliklərlə insan böyüyür. Bu hədisi mən çoxdan sizə danışmışam. Bəlkə də neçə il bundan qabaq yadımdadır. Demişəm, hədisdə var ki, Allah cənnət və cəhənnəmi yaratdı. Mələklərini dəvət elədi ki, baxın, cənnət və cəhənnəm. Mələklər baxdı cənnətə, dedilər ki, bu belə gözəllikdə bir yerdir. Nə əcəb müştərisi azdır. Cəhənnəmə baxdılar, dedilər, bura çox qorxunc yerdir. Necə ola bilər insanlar gəlsinlər bura, özlərini atsınlar? Deyir, Allahdan nida gəldi, bu əlbəttə məna aləmində baş vermiş hadisədir ki, bizim dildə Allah istəyir ifadə eləyək, sadə dildə. Allah dedi mələklərə ki, yollarına baxın, cənnətin yoluna da baxın, cəhənnəmin yoluna da. Cəhənnəmin yoluna baxdılar, gördülər, hamar düz yoldur, rahat yol. Cənnətin yoluna baxdılar, gördülər, kələkötür, çətin, keşməkeşdi bir yoldur. Allah dedi, səbəb budur ki, bunun yolu çətindir, bunun yolu asan. İstəyirsən cəhənnəmə gedəsən, ürəyin nə istəyir onu elə. Çox çətin məsələdir, heç bir hünər deyil. Kim deyə bilər, orucluqda yedim, böyük gördüm, deyər, yemədim, hünər göstərdim. Bütün
çətinliklərin içində böyümə var və məqsədə çatma var. Çətinliksiz mümkün deyil. Bəzi insanlar var zirəkdir. Elə bilir ki, zirəkdir. Ki, deyir, mən istəyən kimi olsa hər şey mən də qabağa gedərəm. Belə bir zirəkliyi şeytan eləmişdi birinci dəfə. Şeytan belə bir məntiqlə, Allahla danışdı. Hədisdə var, 6000 il Allaha ibadət eləyir. Allah Adəmi yaradır, deyir, indi buna səcdə elə. Deyir, ilahi, bu bir dənəni istəmə məndən buna səcdə eləməyi, bunu istəmə məndən. Mən bundan sonra 100000 ildə sənə ibadət eləyim, bunu istəmə məndən. Niyə görə? Çünki bu çətindir. Nə idi çətin? Axı, Adəmə səcdə eləmək niyə çətindir? Çətin odur ki, bunun içində bir hiss var, adı təkəbbürdür. Onu sındırıb Adəmə səcdə eləməlidir. Bax, çətin budur. Çətin budur. Allah nə deyir? Sadə dilindən desək, üzr istəyirəm sizdən, deyir, itil. 6000 il puç oldu heç nə. İlahi, axı, bu bir dənədən başqa mən sənə 6000 il ibadət eləmişəm. Yox, maraq elə bu bir dənədədir. Çünki bu bir dənədə mübarizə var, çətinlik var. Gərək təkəbbürü yıxasan, o bir dənə qiymət verir insana. Burada çoxlu rəmzi mənalar var. Şeytanın hadisəsində çoxlu dərslər var insanlar üçün. O bir dənə ki, ürəyin istəməyəndir, Allah elə onu istəyir səndən. Gün ərzində ancaq könlüvə xoş olan əməlləri ibadət adı ilə eləyəsən, bu hünər deyil. Bu bir dənədə deyir ki, mən ondan üstünəm. Xələqtəhu min tin, xələqtəni min nar. Məni oddan yaraddın, onu torpaqdan. Bu təkəbbür ki var, mani olur ona səcdə eləməyə. Onu sındırmaq çətindir deyə Allah yapışır o bir dənədən. Deyə, bunu eləyəcəksən. Eləməsən, o 6000 il boş şeydir. Onlar elə öz kefinlə ibadət eləmişsən. Orada bir çətinlik, imtihan yox idi. İnni uhibbu ən uta'a haysu urid. Allahın sözüdür. Deyir, mən istəyirəm ki, mən istədiyim kimi ibadət olunam. Lə həysu turid. Nəinki sən istədiyin kimi mənə ibadət eləyəsən. Hər şey mən istəyən kimi olsun. Hər şey mən istəyən kimi olsa, insanın məntiqində, hər şey mən istəyən kimi olsa, mən yaxşı insan olum, o yaxşılığın bir manat qiyməti yoxdur. Bütün fəzilətlər nəfsə qarşı getməkdədir. Hədis oxuyum sizin, çünki sözümüz təsirli olsun. Əli əleyhissalam buyurur ki, rəsud din müxaləfətül həva. Dinin başı, əsası həvaya müxalif olmaqdır. Həva nədir? Həva sözünü çox eşitmişsiniz də, həvai nəfs. Çox əxlaqi kitablarda. Həva, ərəblər bilirsiniz nəyə deyir? Quş uçur bir yerdə, enir, məsələn, bir şikarı ovlamaq üçün. Enməsinə deyirlər, həva endi. Quş uçur, bir yerdə şikar görür. Enir, məsələn, quşun öz qərar tutduğu məqamdan yerə enməsi. Deyirlər, həva, yəni düşdə aşağı, endi. Hər şey ki, məni endirir, həvadır. Ola bilər, yaxşı şey də olsun. Maraqlısı budur. Ola bilər, ancaq günahdan söhbət getmir. Bəzən yaxşı şey məni endirir tutduğum məqamdan. Misal çəkmişəm, bir cavan oğlandır, oturub ləzzətlə Quran oxuyur. Ata deyir ki, oğlum, dur, get çörək al. Deyir, deyən, mən Quran oxuyuram, həva. Həmin o, Quran oxuması oldu onun həvai nəfsi. Çünki burada önəmlisi budur ki, Allah mənə nə əmr eləyib? O Quranı göndərən Allah ki, sən oxumusan, deyib bunu bağla ədəblə. Qoy qırağa, get aton deyəni elə. Könlün istəyəni elədim, vəzifə və əməl eləmədim deyə elə həvai nəfsidir. Fərqi yoxdur, yaxşı işdir yoxsa yox. Fərqi yoxdur bunun. Hətta Quran oxumaq olsa belə. Allah istəyəni eləyəsən. Sonra da deyirsən ki, elə hər dəfə mən oturan bir namaz qılmağa bu məni bir yana göndər. Allah da onun ürəyinə salan ki, indi denən, 5 dəqiqə sonra desə gedərdin. İndi denən ki, görsün sən ürəyin istəyən işi görürsən, ya boynuna düşən vəzifəni eləyirsən. Cəmaat xoş deyir ki, ürək istəyən yolla dindarlıq eləsin. Bəzən belə ruhaniləri xoş deyirlər ki, cəmaatın xoşu gəlir ki, yaxşı sözlər danışır. Yəni elə ürəyimiz istəyən şeyləri danışır. Biri biraz sərt danışanda deyirlər, yox, bu tünt danışdı. Hərdən mənə də deyirlər ki, səndən sənin sözün rəyimizə yatır. Niyə sən yumuşaq danışırsan? Sonra mən özümü qınıyıram. Deyirəm, yəqin ki, nöqsan məndədir ki, bu cəmaatın bəzisini, keyfi nə istəyir, ona uyğun danışıram. Bu bəlkə də nöqsanlardan biridir özüm üçün. Hərdən düşünürəm. Yox, təbii ki, mövzu bu deyil ki, cəmaatın maraqlandığı şeyləri danışasan. Bu təbiidir. İnsan elə cəmaatın maraqlandığı məsələlərə gərək toxunsun. Cəmaat üçün aktual olan məsələ. Bu başqa şeydir. Amma ürək istəyən kimi, cəmaat deyir ki, mənə elə bir din tanıtdır ki, nə malımdan keçim, nə canımdan keçim, nə vaxtımdan keçim. Heç nə, elə keyflə yavaş-yavaş gedim cənnətə. Cəmaat belə bir şey istəyir. Bu da mümkünsüz bir şeydir. Yoxdur belə bir şey. Belə bir din yoxdur. Varsa da o həftədə bir dəfə gəl, mahnı oxu, dua oxu, günahı kiməsə danış ki, onun özünün bağışlanmağa ehtiyacı var. O deyir ki, get səni bağışladım. O da dinlikdən çıxır. O adamı məqsədə çatdıran din deyil. Yox, doğrudan nəyəsə çatmaq istəyirsənsə, onun çətinliyi var. Çətinliklə mümkün olur. Milakud din, gözəl hədislərdir bunlar. Yadınızda saxlayın, bir cümlə Həzrət Əlinin kəlimat-ı qisar deyirlər, qısa sözlərdir. Milakud din müxalifətül həva. İnsanın dininin meyarı nəfsinə müxalifət eləməkdir. Bunu yadınızda da demişəm. Axşam özünüzü hesaba çəkirsiniz, filan işi gördüm, orada bir dənə özünüzə sual verin ki, bu qədər yaxşı iş gördüm. Bunlardan hansı çətinliyi bahasına gəldi, başa gəldi, çətinliyi? Hansını çətin idi mən elədim? Hansında mübarizə var idi? O mənim dinimin ölçüsüdür. Qalan şeylər boş şeydir. Mənim ürəyim istəyən bir çevrəm var. Kruq dilində çevrəmiz. Rus dilində kruq dildi bu söz işlədir. O ilə oturub dururam, danışıram. Adını da qoyuram ki, möminlərlə mən görüşdüm. Bu axşamda bir savab yazam özüm üçün ki, mən möminlərlə yox. Hansı iş gördüm gün ərzində ki, ürəyim istəməyən bir şey vardı, onu elədim. Harada mübarizə var? Milakud din, ələləsəlam buyurur. Dinin meyarı müxalifətül həva. Özünüzü aldatmayın. Allah yaxşılıq saymayacaq. Allah baxacaq ki, hansı yaxşılıqlar çətinlik bahasına başa gəlib. Nəyi ayağın altına qoydun, elədin? Nəyi ayağın altına qoydun? Hamının üzünə gülmək çətin deyil, ona bir şey verməzlər. Bəzən sənə pis deyil, yəni görəsən onu bağırıva basasan, buna bir şey verirlər. İçində narahatçılıq var ondan, sənə pis deyilir. Amma o pisliyi ayağın altına qoyasan, unudasan, qucaqlayasan, bağırıva basasan. Bax, buna axşam hesablayanda görərsən bir şey verərlər. Əl-həva, rəsul mihən, bu da Həzrət Əlinin hədisidir. Həva, bədbəxtliklərin anasıdır. Bir də axırıncı hədisi oxuyum, sözümü üzr istəyirəm, tamamlayayım. Peyğəmbərdən də hədis. Xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın. Sadəcə tərcümə edirəm. Yadınızdadır, bunu birinci söhbətdə demişdim bu hədisi, amma davamını da oxuyuram. Gəldi bir nəfər, Mücaşi adında adam, Peyğəmbərdən soruşdu. Bəzi ərəblər mərifət sahibi olub, suallarından görsənir. Ki, təəccüblüdür o zamanda necə olub ki, bu şeyləri düşünüblər, yəni, fikirləşiblər. Gəlir Peyğəmbərdən soruşur ki, ya Rəsulallah, keyfət təriq ilə mərifətil haqq. Deyir, ya Rəsulallah, haqqı tanımağın yolu hardandır? Qal, mərifətün nəfs, özü tanımaqdan keçir. Özü çox geniş mövzudur. Danışmışam da mən neçə dəfə. Niyə içərdə axtarasan Allahı çöldə yox? O çox mühüm mövzudur. Biz deyirik yol, sıratın müstəqim, doğru yol. Yol qırağdadır. Biz yol deyəndə elə bilirik bu gedilən yol. Yol deyəndə həmişə nəzərinizə gətirin ki, içəri gedən yol. İçəri, hər şey içəridədir. İçəridə. Bir-bir hicabları çəkirsən, içəridə tapırsan xəzinəni. Yol yəni içəriyə gedən yol. Ona görə deyim, mərifətün nəfs. Fəqalə ya Rəsulallah, fəkeyfət təriq ilə müvafəqətil haqq. Deyir, haqqla müvafiq olmağın, haqqa müvafiq olmağın. Müvafiq bilirik də nədir? Haqqa müvafiq var, bir də müxalif var. Haqqla müvafiq olmağın yolu nədir? Qal, müxalifətün nəfs. Peyğəmbər buyurdu ki, istəyirsən haqqa müvafiq olasan, haqqın müvafiqliyi nəfsə müxaliflikdədir. Ürəyim istəyənə müxalif olam, yox deyən. Ürəyim bunu istəyir, yox desəm, haqqa müvafiqdir. Sonra soruşur. Fəkeyfət təriq ilə rizəl haqq? Haqqın razılığını qazanmağın yolu nədir ki, Allah məndən razı olsun? Qulaq asın diqqətlə. Qalə səxətün nəfs. Nəfsün səndən narazı qalsın. Hamısı görürsən, nəfsin başındadır. Allah məndən necə eləyim razı qalsın? Bax gör, nəfsün dediyini eləmədin. Onu eləməyəndə axı narazı qalır səndən ki, niyə eləmədin? Uşaq kimidir, ağlayır. Bir alimdən soruşdular, özü necə tərbiyə elədin? Dedi ki, nəfsimi qoydum qabağıma uşaq kimi danladın. Dedim, ay nəfs, sənə olmaz bunu eləmək. Bunu sən istəyirsən, necə uşaq istəyə soyuğa baxmaz deyər, dondurma al mənə, mən yemək istəyirəm. Sən başa salırsan, deyir, nəfsimi belə başa saldım. Soruşur ki, necə haqqın razılığını əldə eləyim? Qalə səxətün nəfs. Nəfs narazı qalsın. Və keyfət təriq ilə vəslil haqq. Haqqa qovuşmağın yolu nədir, ya Rəsulallah? Haqqa qovuşmağın yolu. Qalə həcrun nəfs. Nəfsdən uzaq olmaqdadır. Haqqa qovuşmaq istəyirsən, sən nəfsdən uzaq ol. Fə keyfət təriq ilə taətil haqq. Haqqa itayətin yolu nədir? Qal isyanun nəfs. Haqqa itayətin yolu nəfsünlə döyüşməkdədir, vuruşmaqdadır. Fə keyfət təriq ilə zikril haqq, qalə nisyanun nəfs. Haqqı yad eləməyin yolu nədir? Nəfsü yaddan çıxardasan. İstədiklərin o qədər məşq eləyəsən ki, ürəyin istəyənlər yadından çıxsın ki, Allah yadında olsun. Və axırıncısı ixtisarla deyirəm sizə. Fə keyfət təriq ilə unsil haqq. İstəyirəm bir Allahla ünsiyyət yaradım, ləzzət alım ibadətdən. Onun yolu nədir? Əl-vəhşətu minən nəfs. Nəfsdən qorxmaqdadır. Ən qorxulu düşməndən necə qorxursansa, nəfsdən qorx. Həmişə içində bir şey var ki, əleyhüvə plan qurur. Düşməni qırağda axtarma. O plan qurur, sənə necə zərbə vursun. O sənin içindədir. Həmişə ondan vəhşətli ol, diqqətli ol. Keçən dəfə də dedim, yaxşı iş görən kimi demə, yaxşı iş gördüm. Dinən ki, o məndən çıxmaz. Yəqin nəfsimin nəsə rolu var burada. Nəyisə qarışdırıb, elə bilirəm ki, yaxşı iş görmüşəm. Burada ondan vəhşət eləməklə haqla ünsiyyət yarada bilərsən. Gördünüz hədisi, hədis başdan ayağa deyir, nəyə getmək istəyirsənsə, hara çatmaq istəyirsənsə, istədikləri o ayağın altına qoymalısan, ürəyin istəyən şeyləri ayağın altına qoymalısan ki, nəyəsə çatasan. İstəyirsən, yatırsan. İstəyirsən geyinirsən, istəyirsən danışırsan, istəyirsən durursan, heç kəs belə heç nəyə çata bilməz. Paltarı niyə bu paltarı giymirsən? Ürəyim istəyir. Ürəyim istəyir cavabını Allah qəbul eləməyəcək qiyamətdə bizdən. Deyir, kim əyninə libas giyinsə ki, cəmaatın diqqətini cəlb eləsin, libas əynində olduğu müddətdə Allah ona nəzər eləməz. Mənası bu deyil, yaxşı paltar giymiyin, həmin paltarı giyin. Amma dindən ilahi, sən xoşlayırsan, mən səliqəli giyinəm, sənə görə giymişəm. Sən razı qalasan. Çünki sənin xoşun gəlir, mən səliqəli olam, ətirli olam, xoş görsənəm. Amma yox, maşını seçəsən bunu istəyirəm, evi seçəsən bunu istəyirəm, nə vaxt istəyirsən yatasan, nə vaxt istəyirsən durasan, hara istəyirsən gedəsən, haradan istəyirsən gələsən, deyəsən ki, mən haqqa qovuşmaq istəyirəm, nəyəsə çatmaq istəyirəm, bu mümkünsüz bir şeydir. Bundan insan heç bir şeyə həyatında çata bilmir, heç bir məqama çata bilmir. Niyə sübh namazını Allah vacib buyurub, yəni ürəyin istəyəndə durmayacaqsan, mən istəyəndə duracaqsan. Mən deyirəm sənə ki, filan saatda dur, özə dəyişir. Gündə bir dəqiqə, iki dəqiqə. İnsan da hər gün saata baxır, Allahın xoşu gəlir ki, mənim məbudum məndən istəyib ki, bugün filan saatda yuxudan dururum. Bax, o istəyirəm yatam, durdum, bundadır hər şey. İstəyirəm deyəm, demədim, bundadır hər şey. Yoxsa ibadət saymayacaqlar qiyamətdə. Sayacaqlar, amma bu meyarla sayacaqlar. Hansı daha çətin oldu? Və axırıncı ayə ilə sözümü qutarım ki, sözümüz bərəkətli olsun. Bir dənə ayədir, bunu keçmişdə oxumuşam. Cənnətlə cəhənnəm haqqındadır, iki cümlə ayədir. Buyurur ki, cənnətə getməyin yolunu bir cümlədə bəyan eləyir. Bütün cənnətə getməyin yolu bu bir cümlədir. Əmma mən xafə məqamə Rəbbihi. Əmma mən xafə məqamə Rəbbihi. Və nəhən nəfsə ənil həvə fə innəl cənnətə hiyəl məvə. Bir cümlədə. Kim Allahın məqamından qorxsa, çəkinsə. Və nəhən nəfsə ənil həvə. Nəfsin həvasından uzaq olsa, yəni onun əksinə getsə, fə innəl cənnətə hiyəl məvə. Cənnət onun yeridir. Və əmma mən təqə. Kim tüğyan eləsə və asarəl həyatət dünya fə innəl cəhimə hiyəl məvə. Kim ürək istəyən eləsə, cəhənnəm onun yeridir. Və bu iki ayə mənim danışdığım bir cümlədə deyir. Allahın sözünün qüdrəti bundadır. Biz bir saat danışırıq nəyəsə başa salaq, o bir cümlədə hər şey deyir. Kim istəyir cənnətə getsin? Amma mən xafə məqamə Rəbbihi və nəhən nəfsə ənil həva. İstəyinin əksinə getmək. Bunu keçmişdə də demişəm ki, söhbətdən sonra məşq eləyin, hər gün məşq eləyin ki, hərdən nə isə istəmədiyinizi eləyin. Bıraxmayın həyatı öz axarına getsin ki, ürəyim istəyən yerə gedim, ürəyim istəyənə baxım. Hərdən heç günah olmasın, məşq eləyin, elə bil, bir idmançılar necə məşq eləyir, məşq eləyin, deyil, istəyirəm baxmaq, amma baxmayacağım. Bunda çox şeylər var. İstəyirəm oturmaq, amma duracam. İstəyirəm durmaq, amma oturacam. Məsələn, haradasa öz istəyimizin əksinə getməklə görərsən ki, insanın ruhunda lazım olan o genişliyi insan əldə edə bilər. İnşallah qismət olsa gələn həftə bu mövzunu davam edərik. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kawthar fasalli lirabbika vanhar. İnne şani'aka huvel abtar. Sadaqallahu aliyyul azim.